นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุโขปุญญัสสะอุจโยติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะขึ้น8ค่ำเดือน5ซึ่งก็เป็นธรรมเนียมของวัดวิเศษการว่าจะต้องมีการปฏิบัติธรรมทุกๆวันพระปกติแล้วในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญคือวันมหาสงกรานต์วันมหาสงกรานต์นี่พี่น้องชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาเราท่านทุกคนนี่ที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีอายุเนี่ยเราไม่เคยลืมว่าเป็นวันสำคัญของชาติวันที่13เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์คือพระอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในสมัยก่อนเขาถือแบบสุริยคติคือถ้าดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเป็นราศีที่หนึ่งของจักรราศีทั้ง12ราศีนี่ถือว่าเป็นการขึ้นปีใหม่เพราะฉะนั้นประเพณีไทยของเราจึงถือว่าเมื่อถึงวันที่13เมษายนของทุกๆปีเป็นการขึ้นปีใหม่แต่ว่าในปัจจุบันนี่เขามาเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับนานาประเทศเขาถือว่าวันที่หนึ่งมกราคมของทุกๆปีเป็นการขึ้นปีใหม่ประเทศไทยเราก็เปลี่ยนไปตามนโยบายของโลกว่าอย่างนั้นแต่พอถึงวันที่13เมษายนทุกๆปีเราในฐานะที่เป็นคนไทยก็ไม่เคยลืมเพราะฉะนั้นวันมหาสงกรานต์เนี่ยจึงเป็นประเพณีนิยมวันที่13วันที่14วันเนาวันเนานี่หมายถึงว่าเป็นการขึ้นปีใหม่อย่างสมบูรณ์ถ้าถามว่าวันมหาสงกรานต์คือวันไหนในหลักโหราศาสตร์แท้ๆเขาบอกว่าคือวันเนาเพราะวันมหาสงกรานต์นี่ส่วนใหญ่เขาสงน้ำพระดำบัวส่งน้ำผู้เฒ่าผู้แก่เอาของขวัญไปให้หรือมีการระลึกนึกถึงกันวันเนานี่เป็นการสร้างกุศลสร้างความดีเป็นการขึ้นปีใหม่แล้วก็วันสุดท้ายวันที่15เป็นวันเถลิงศพอันนี้สำคัญเป็นวันอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพชนบรรพบุรุษในสกุลเพราะฉะนั้นโยมหลายๆคนนำอติกระดูกมาที่วัดมาให้พระท่านสวดมาติกาบังสกุลหรือนิมนต์พระไปสวดที่บ้านทุกๆวัดนี่ก็จะจัดงานประจำปีอย่างนี้โยมก็มากันมากมายพอดีวันพรุ่งนี้นี่ถือว่าเป็นวันสำคัญของวัดวิเศษการวัดวิเศษการของเรานี่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีลกปริยัติธรรม9ประโยคท่านเป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์ท่านมีอายุยืนยาวถึง85ปีก็เรียกว่าเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาท่านญาติธรรมในละแวกนี้เป็นอย่างดีท่านได้ปรารภถึงสายทานศรัทธาของบรรดาญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมไม่ว่าทุกวันพระหรือไม่ว่าหน้าเทศกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าเทศกาลช่วงเดือน10นี่พี่น้องประชาชนนี่จะมากันมากมายแน่นถนัด ไปทั้งศาลาการประเรียนศาลาการประเรียนใหญ่แล้วนี่ถือว่าแคบไปเลยทะลักออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นโยมนี่จะหาที่นั่งลำบากถึงแม้ว่าจะมีเก้าอี้ถูกลมบ้างถูกแดดบ้างถูกฝนบ้างอะไรต่างๆลำบากเมื่อท่านดำริอย่างนี้ก็ปรึกษากับบรรดาพระคุณเจ้าพระมหาเถระทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหลวงพี่ปลัดอำเภอท่านพระมหาส่งท่านพระมหากรายก็ลงมติเห็นว่าสมควรจะสร้างโดมลอยหรือเรียกว่าหลังคาใหญ่กั้นระหว่างศาลาการประเรียนไปจนถึงกุฏิของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพราะถ้าทำโดมลอยนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีร่มกลางเอาไว้เดดออกมาอย่างแรงๆตอนเที่ยงๆนี่ก็ไม่ถูกฝนตกลงมาเท่าไหร่นี่ก็ไม่เปียกลมพัดอย่างแรงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นยังไงเพราะฉะนั้นท่านจึงดำริเลยสร้างโดมลอยหรือสร้างหลังคาใหญ่กั้นระหว่างศาลาการประเรียนไปจนถึงกุฏิพระเดชพระคุณหลวงพ่องบการก่อสร้างทั้งหมดที่จริงแล้วไม่เท่าไรแต่กว้างแล้วก็สูงพอสมควรราคาค่าก่อสร้างทราบจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่า1,100,000 เศษที่เป็นเศษนี่คืออีกหลายหมื่นว่าอย่างนั้นทีนี้ก็มาคิดต่อไปว่าเมื่อสร้างโดมลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องเทพื้นนี่ต้องเทพื้นจะนั่งอยู่มีทรายมีอะไรนี่ลำบากการเทพื้นธรรมดานี่ก็ดูเหมือนว่ามันจะทำให้โดมลอยนี่ไร้ค่าก็เลยต้องปูหินอ่อนให้หมดเฉพาะค่าหินอ่อนนี่ทราบว่า400,000 เศษรวมทั้งหมดแล้วก็ประมาณ1,600,000อยู่เนี่ยค่าก่อสร้าง1,600,000วัดวิเศษกาลนี่เป็นวัดราชโยมวัดราชไม่เหมือนกับพระอารามหลวงพระอารามหลวงนี่มีงบประมาณของแผ่นดินของรัฐบาลส่งเสริมจะสร้างอะไรสร้างนั้นสร้างนี้นี่ทำโครงการเอาไว้งบประมาณของแผ่นดินก็ส่งมาให้ไม่ต้องลำบากแต่วัดราษฎร์เนี่ยอาศัยแรงศรัทธาของบรรดาญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อท่านเจ้าวาดพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะมีอายุมากแต่ท่านเคยปรารภอยู่เสมอว่าการบวชเป็นพระภิกษุสามเณรปฏิบัติหลักพระวินัยปฏิบัติหลักธรรมะถือว่าดีแล้วถือว่าดีแล้วบริสุทธิ์แล้วน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสแต่ว่าต้องมีหลักพัฒนาต้องรู้จักพัฒนาพัฒนาในที่นี้คือพัฒนาความเจริญให้เกิดกับตัวเองพัฒนาความเจริญให้เกิดกับสังคมใครก็ตามที่รู้จักพัฒนาตัวเองพัฒนาสังคมถือว่าคนนั้นเป็นยอดคนหรือว่ายอดมนุษย์เพราะฉะนั้นท่านจึงพยายามพัฒนาอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นตึก5ชั้น4ชั้นที่สร้างเสร็จไปเนี่ยได้อาศัยภิกษุสามเณรทั้งหลายที่มาจากทุกสารทิศมาเรียนหนังสือมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดนี้ได้อยู่ได้อาศัยเกือบ20กว่ารูปแล้วก็โดมลอยหลังนี้นี่จะอยู่กันไปชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนจุ๋มอยู่กันไปตลอดเหมือนกับร่มที่กันแดดกันฝนให้กับใครต่อใครสมัยก่อนโยมนี่ชอบถวายร่มแก่พระถือว่าอานิสงส์แรงเวลาแดดออกฝนตกนี่พระกลางร่มนี่เราได้อานิสงส์แต่อานิสงส์สร้างโดมลอยคือเสนาสนะหรือหลังคาใหญ่ยิ่งกว่า เพราะว่าป้องกันสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้มากอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นสายทานศรัทธาของโยมโยมที่บริจาค กันมาคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยจึงทำให้โดมลอยตลอดถึงได้ปูหินโอนเนี่ยเรียกว่าได้สำเร็จเกือบจะสำเร็จแต่ว่าปัจจัยนั้นก็ยังไม่พอต้องอาศัยสายทานศรัทธาจากญาติโยมที่มีศรัทธาเลื่อมใสเขามีบทกวีกล่าวเอาไว้ว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะวัดอบรมดัดนิสัยวัดกับบ้านผัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางนี่คือบทกวีที่ให้สติเตือนจิตสะกิดใจแก่ญาติโยมว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยเราจะเห็นวัดวาอารามต่างๆในประเทศไทยแต่ละวัดนี่ไม่เหมือนกันบางวัดนี่เสนาสนะต่างๆนี่ชุดโทรมชุดโทรมไม่มีการซ่อมแซมไม่มีการพัฒนาแสดงว่าเจ้าวาดไม่มีวิสัยทัศน์แต่บางวัดนี่เสนาสนะต่างๆนี่มากมายเห็นแล้วเนี่ยชื่นใจเราไปจังหวัดใดๆจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานไปเห็นวัดวาอารามต่างๆมีสิ่งก่อสร้างสวยงามมีพระอุโบสถมีกุฏิวิหารศาลาการประเรียนมีห้องน้ำห้องท่าห้องอะไรต่างๆนี่ดูแล้วนี่น่าศรัทธาเลื่อมใสก็เท่ากับว่าแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของคนในหมู่บ้านเหล่านั้นในตำบลนั้นอำเภอนั้นจังหวัดนั้นว่าเขามีศรัทธาเขาถึงได้บริจาคได้ลงทุนลงแรงด้วยกายด้วยใจด้วยปัจจัยเห็นแล้วน่าชื่นใจแต่ถ้าไปเห็นวัดใดๆเนี่ยสิ่งก่อสร้างไม่ค่อยมีสุดโทรมเห็นแล้วก็เหนื่อยหน่ายเพราะฉะนั้นวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยต้องอาศัยญาติโยมช่วยกันยิ่งวัดราษฎร์เนี่ยเราจะหาปัจจัยจากที่ไหนเราต้องหาแรงศรัทธาจากพุทธบริษัทที่มีความศรัทธาเลื่อมใสเพราะฉะนั้นทุกๆเช้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็พยายามพูดธรรมะชักชวนแนะนำให้โยมได้เข้าใจธรรมะสกิจเกาบอกเอาไว้ว่าจะสร้างโดมลอยแต่ว่าไม่ค่อยได้แจกทองเท่าไหร่นักอยู่ที่ผู้มีศรัทธาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะวัดอบรมดัดนิสัยคือบ้านเนี่ยบ้านใดก็ตามหมู่ใดก็ตามสถานที่ใดๆก็ตามเราไปแล้วผู้ใหญ่บ้านบางคนในหมู่บ้านนั้นบอกว่าหมู่บ้านนี้ไม่มียาเสพติดไม่มียาบ้าไม่มีการลักเล็กขโมยน้อยแหมเห็นแล้วชื่นใจแสดงว่าบ้านเหล่านั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้อยู่ในกรอบในระเบียบในธรรมะในคุณธรรมเป็นคนที่ใช้ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบ้านใดก็ตามที่ปฏิบัติตามทางธรรมะเข้าวัดเข้าวารักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วคนในหมู่บ้านนั้นมีความสุขนี่วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะวัดอบรมดัดนิสัยวัดกับบ้านผัดกันช่วยก็อวยใจถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางวัดกับบ้านนี่ขัดกันไม่ได้โยเจ้าวาดถือว่าไม่สนใจเรื่องชาวบ้านนึกจะคิดนึกจะทำอะไรทำไปตามความคิดของตัวเองชาวบ้านก็ไม่ศรัทธาชาวบ้านก็เหมือนกันไม่สนใจในหลักปฏิบัติเรานับถือพุทธศาสนาแต่เราไม่ปฏิบัติตามหลักก็เรียกว่าในที่สุดก็อับจนในบ้านนั้นเมืองนั้นสังคมนั้นอยู่ยากลำบาก พราะฉะนั้นบทกวีที่บอกว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะวัดอบรมดัดนิสัยวัดกับบ้านผัดกันช่วยก็อวยชัยถ้ากัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางฉะนั้นในวันพรุ่งนี้วันที่13เมษายนวันมหาสงกรานต์คุณโยมมากันตั้งแต่ตอนเช้าเพราะทราบว่าวันพรุ่งนี้ท่านพระมหาเยื่อนกตปุญโญปริยธรรม7ประโยคท่านจะเทศแล้วมีการเมื่อกี้นี่ท่านพระมหากายบอกแล้วว่ามีให้พระท่านสวดมาติกาบังสกุลอันนี้เป็นธรรมเนียมเลยเราจะเรียกว่าวันกตัญญูก็ว่าได้วันมหาสงกรานต์นี่ถ้าเป็นคนภาคเหนือภาคอีสานนี่แหมก็จะกลับไปหมดเลยท่านหนุนขนทางนี่ว่างคนประเทศลาวที่มาทำมาหากินที่กรุงเทพนี่กลับบ้านหมดเขาไปทำบุญกันไปพบหน้าพบตาเครือญาติพี่น้องแต่ว่าภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะถือเดือน10เดือน10นี่สำคัญสำหรับคนภาคใต้ฉะนั้นท่านทั้งหลายมีโอกาสก็มากันมาให้กำลังใจขออำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ทำมาโดยตลอดและทำในวันนี้จงส่งผลให้ท่านมีความเจริญขึ้นต่อไปอันดับต่อไปก็จะนำเรื่องราวของสงกรานต์ใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีคือเป็นนิทานว่าอย่างนั้นเพราะไหนๆนี่วันพรุ่งนี้จะเป็นวันมหาสงกรานต์ก็จะเล่านิทานสักนิดหนึ่งซึ่งได้เขียนจารึกเอาไว้อยู่ที่วัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพธาเตียนเรื่องเกี่ยวข้องกับวันมหาสงกรานต์ก็มีเรื่องเล่าว่าในพระนครพาราณสีเนี่ยมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเท้ากบิลมหาพรหมท่านเท้ากบิลมหาพรหมเนี่ยพระองค์ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมปกครองไพร่คว้าประชาราษฎร์อยู่อย่างร่มรื่นร่มเย็นผาสุขมาโดยตลอดบ้านใดเมืองใดก็ตามที่กษัตริย์ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมหรือผู้มีอำนาจเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีธรรมะอยู่ในหัวใจปฏิบัติตามทางของธรรมะนี่บ้านนั้นเมืองนั้นก็สงบร่มรื่นประชาชนก็อยู่อย่างร่มเย็นมีความสุขแต่ถ้าหากว่าไม่มีธรรมะและมันยุ่งปรากฏว่าที่หมู่บ้านยวมัจคามห่างไกลจากเมืองพาราณสีไปนิดหนึ่งหมู่บ้านนั้นมีท่านเศรษฐีมีความร่ำรวยมากท่านร่ำรวยมากกว่าใครทั้งหลายเรียกว่าเป็นหัวหน้าหมู่บ้านก็ว่าได้แต่ว่าสกุลของท่านมีกรรมอยู่อย่างหนึ่งคือไม่มีบุตรที่จะสืบสกุลเพราะฉะนั้นคนรวยๆที่มีอำนาจวาสนาหรือที่มีเงินทองมากๆกลัวนักหนากลัวจะไม่มีบุตรสืบทอดต่อไปหรือเป็นผู้รับมรดกต่อไปยิ่งคนจีนนี่เขามีความเชื่อว่าถ้าได้ลูกชายแล้วเนี่ยจะได้สืบทอดมรดกคนไทยเราก็เหมือนกันแต่ว่าท่านเศรษฐีผู้นี้ไม่มีบุตรก็เลยถูกนักเลงสุราพวกกินเหล้าเมายาทั้งหลายพอเมาได้ที่แล้วก็ไปพูดจาเย้ยหยันกับท่านเศรษฐีว่านี่ท่านเศรษฐีท่านนี่สู้ข้าพเจ้าไม่ได้ข้าพเจ้าไม่รวยเหมือนอย่างท่านแต่ข้าพเจ้านี่มีความสุขใจมากกว่าท่านเพราะว่าท่านไม่มีบุตรที่จะสืบสกุลเมื่อท่านตายไปแล้วทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่ก็จะชิบหายวายวอดไปตามชื่อของท่านเพราะว่าท่านตายไปแล้วไม่มีใครจะรับมรดกแต่ข้าพเจ้านี่มีลูกมีหลานทำให้ท่านเศรษฐีนี่น้อยใจแล้วก็ได้นำเครื่องสังเวยเพราะในสมัยนั้นเขามีความเชื่อนำเครื่องสังเวยนานาชนิดพร้อมด้วยภรรยาไปที่ต้นไม้ใหญ่มีความเชื่อว่าต้นไม้ใหญ่เป็นที่สถิตของเทวดาและเปล่งวาจาว่าข้าแต่ท่านเทวดาข้าพเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดแต่ข้าพเจ้าไม่มีบุตรที่จะสืบสกุลเลย อยากจะขอบุตรสักคนหนึ่งว่าแล้วก็กลับมาบ้านหลังจากนั้นไม่นานภริยาท่านเศรษฐีก็ได้คลอดบุตรออกมามีรูปร่างน่ารักผิวพรรณมีสง่าราศีตั้งชื่อว่าธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารนี่เป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดรอบรู้อย่าว่าแต่เรื่องหนังสือเลยแม้แต่ภาษาสัตว์ก็คุยกันหมาคุยกันแมวคุยกันวัวคุยกันสัตว์ที่คุยกันนี่ธรรมบาลนี่รู้นี่ฉลาดถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเกียรติศัพท์ของธรรมบาลนี่กระจอนไปทั่วเมืองพาราณสีไปจนถึงพระราชวังท้าวกบิลหมาพรหมได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะในพาราณสีนี่เราคิดว่าเรานี่มีสติปัญญาเลิศไปกว่าใครทั้งหลายแต่ว่าที่เขาลือกันว่าธรรมบาลกุมารเฉลียวฉลาดนี่มันจริงไหมว่าแล้วก็รับสั่งให้อำมาตย์ไปจับตัวธรรมบาลกุมารเข้ามาคว้าแล้วก็ได้ตรัสต่อไปว่านี่ดูก่อนท่านมานพเขาลือกันว่าท่านนี่เฉลียวฉลาดรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรานี่อยากจะรู้จริงไหมถ้าหากว่าเจ้าตอบแก้ปัญหาแก่เราได้เราจะให้เจ้าเป็นพระราชาครองพระนครนี้ต่อไปแต่ถ้าหากว่าเจ้าแก้ปัญหาเราไม่ได้เราจะประหารชีวิตตัดศีรษะของเจ้าปริศนาธรรมของเรานี่มีอยู่3ข้อข้อที่1ถามว่าเวลาเช้าสีของคนอยู่ที่ไหนข้อที่2ถามว่าเวลาเที่ยงสีของคนอยู่ที่ไหนข้อที่3ถามว่าเวลาเย็นสีของคนอยู่ที่ไหนเช้าเที่ยงเย็นสีของคนอยู่ที่ไหนว่าอย่างนั้นธรรมบาลกุมารเนี่ยที่เขาลือกันว่าเฉลียวฉลาดรอบรู้ทุกอย่างมาตายด้วยปลาน้ำตื้นคือเรียกว่าปัญหาง่ายๆแต่ว่าตอบไม่ได้นึกไม่ออกขอเวลา7วันคิดไปโดยตลอดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6คิดแล้วคิดอีกก็คิดไม่ออกก็คิดว่าพรุ่งนี้ถึงวันที่7แล้วเราจะต้องตายแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าหนีไปตายข้างหน้าร้ายดีประการเดยไปตายข้างหน้าดีกว่าก็หนีออกจากเมืองพาราณสีไปพักผ่อนใต้ต้นไทรต้นหนึ่งได้ยินนกอินทรี2ตัวคุยกันตัวผู้ก็บอกว่าน้องวันพรุ่งนี้เราจะได้อาหารใหญ่แล้วเราจะได้กินเนื้อมนุษย์ตัวเมียก็อ้อนทีเดียวว่าพี่แล้วมนุษย์ที่ไหนจะเอาเนื้อมาให้เรากินเพราะวันพรุ่งนี้ท้าวกบิลหมาพรหมจะประหารชีวิตจะตัดศีรษะธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารแก้ปัญหาไม่ได้ตัวเมียก็จะอ้อนถามทีเดียวว่าพี่แล้วพี่แก้ปัญหาได้ไหมตัวผู้ก็บอกว่าน้องพี่เป็นผัวของน้องทำไมพี่จะแก้ไม่ได้ปัญหามันง่ายนิดเดียวข้อที่หนึ่งที่ถามว่าเวลาเช้าสีของคนอยู่ที่ไหนเนี่ยคำตอบสีของคนอยู่ที่หน้าต้องล้างหน้าเนี่ยคนเรานี่พอตื่นขึ้นมาถ้าไม่ล้างหน้าแล้วนี่มันอับเฉาสีหมองเหมือนอย่างที่เขาบอกว่า7วันเว้นดิดซ้อมดนตรีอักขระ5วันหนีเนิ่นช้า3วันจากนารีเป็นอื่นวันหนึ่งเว้นล้างหน้าอับเฉาสีหมองคือถ้าไม่ล้างหน้าไปไหนแล้วเนี่ยมันไม่มีสง่าราศีเพราะฉะนั้นตอนเช้าสีของคนอยู่ที่หน้าเวลาเที่ยงสีของคนอยู่ที่อกเพราะมันร้อนเอาน้ำมาประพรมเอาน้ำมาชำระร่างกายอาบน้ำเนี่ยยิ่งเอาน้ำมารดที่อกเนี่ยแหมมันเย็นสบายหายร้อนเลยฉะนั้นตอนเที่ยงราศีอยู่ที่อกเวลาเย็นนี่สีของคนอยู่ที่เท้าคนจะนอนนี่ถ้าไม่ล้างเท้าแล้วก็บอกว่าไปนอนแล้วเป็นผีศาจร้ายขวัญร้ายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นตอนเช้าสีของคนอยู่ที่หน้าเที่ยงอยู่ที่อกตอนเย็นสีของคนอยู่ที่เท้าธรรมบาลกุมารก็จำเอาไว้ กลับไปใหม่ไปยังเมืองหลวงแล้วก็เอาปัญหาเนี่ยไปแก้ต่อท่านท้าวกบิลมหาพรหมท้าวกบิลมหาพรหมฟังแล้วนี่ตกใจนึกไม่ถึงว่าธรรมบาลกุมารจะตอบได้ในสมัยก่อนเนี่ยการทายปัญหานี่ไม่ใช่ทายแบบเล่นๆ เขาเอาศีรษะเป็นเดิมพันท้าวกบิลมหาพรหมบอกว่าถ้าธรรมบาลกุมารแก้ไม่ได้จะต้องตัดศีรษะแต่นี่แก้ได้แก้ได้ก็ตัวเองก็ต้องตัดศีรษะแต่มันมีปัญหาว่าศีรษะของท่านท้าวกบิลมหาพรหมเนี่ยโยนลงไปในแผ่นดินก็จะเกิดไฟบรรลัยกันขึ้นมาในโลกโยนลงไปในแม่น้ำแม่น้ำก็จะเหือดแห้งหายสนิทเลยไม่มีน้ำโยนลงไปในอากาศหรือไปซ่อนในภูเขาก็จะเกิดลมพายุใหญ่ว่าแล้วก็เรียกธิดาทั้งเจ็ดท้าวกบิลมหาพรหมมีลูกสาวเจ็ดคนปีนี้วันที่13เมษายนวันพรุ่งนี้ธิดาคนที่6ชื่อว่าตุงสะเทวีมีพญาคุดเป็นพาหนะเนี่ยจะได้อัญเชิญศีรษะของท่านท้าวกบิลมหาพรหมไปรอบๆเมืองเนี่ยเหมือนอย่างในสมัยก่อนไปรอบๆเมืองแห่แล้วก็เป็นการแห่แหนสักการะนอบน้อมบูชาต่อพ่อว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นประเพณีมาโดยตลอดว่าพอถึงวันมหาสงกรานต์เนี่ยโยมนี่ก็เอาอติกระดูกบางคนไม่มีอติกระดูกก็เอาชื่อของบรรพชนบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาให้พระท่านสวดมาติกาบังสกุลเพื่ออุทิศไปให้แก่ท่านทั้งหลายที่จากไปแล้วเพราะว่าตอนที่ท่านมีลูกมีหลานนี่ท่านก็คิดไว้ในใจว่าเมื่อแก่เฒ่าหมายเจ้าช่วยรับใช้เมื่อยามไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อยามถึงวันตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจแก่เฒ่าชราภาพยังไงไม่เป็นยังไงเมื่อมีลูกนี่ลูกก็เลี้ยงดูให้เป็นสุขว่าอย่างนั้นเกิดไม่สบายไปหาหมอลูกพาไปหาหมอหายได้จากโรคตายไปแล้วไม่เป็นยังไงลูกจะได้ทำบุญอุทิศไปให้เพราะฉะนั้นวันมหาสงกรานต์ทุกๆปีบรรดาท่านญาติธรรมทั้งหลายที่นับถือศาสนาพุทธเราก็นำอติกระดูกนำชื่อของพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาให้พระท่านมาติกาบังสกุลและมีการส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่เล่นสงกรานต์สนุกสนานกันอันนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติมาโดยตลอดฉะนั้นในโอกาสเทศกาลที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ขอเชิญชวนบรรดาพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนมากันอีกครั้งในโยมวัดวิเศษการจะเริ่มพิธีกันตั้งแต่ตอน9โมง10โมงมีการแสดงพระธรรมเทศนาและก็สวดมาติกาบังสกุลพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็บอกแล้วว่าพระคุณเจ้ารูปใดไม่ถูกอาราธนานิมนต์ไปไหนก็นิมนต์ขึ้นมาบนศาลาการประเรียนเพราะว่าจะทำพิธีโยมก็จะได้ชื่นใจเพราะฉะนั้นพระสัทธรรมเทศนาในวันนี้ขอบารมีปลานิสงที่ท่านทั้งหลายได้เสริมบุญบารมีทำบุญมาโดยตลอดในการสร้างโดมลอยที่จะทอดผ้าป่าในวันพรุ่งนี้ขอบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีหลกบารมีของหลวงตาแดงบารมีของท่านพระมหาสองโสปโนบารมีของท่านปลัดอัมไพซึ่งท่านคล้ายๆกับเป็นเลขาพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีอะไรกัดข้องท่านก็จัดการเรียบร้อยตลอดถึงพระมหาเถระเช่นท่านพระมหากายซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเจ้าคณะสองตลอดถึงพระเถระรวมทั้งพระนวกะและสัมมาเนนทั้งหลายที่ได้ขึ้นมาบนศาลาการประเรียนขอบารมีทั้งหลายจงส่งผลดลบันดาลให้บรรดาท่านญาติธรรมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดวิเศษการทุกๆวันนะ แล้วก็ตลอดไปถึงวันพรุ่งนี้โยมขอให้ท่านเจริญด้วยอายุวันณะสุขะพละตนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดๆขอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน5ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ